Iubiți frați și surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să deschidem Sfintele Scripturi la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3. Voi da citire la versetele 21, 22 și 23, iar apoi ne vom duce tot în Romani, capitolul 6, și vom asculta citindu-se versetele 1, 2 și 13. Pagina în Biblie, 1097, respectiv 1099. Romani, capitolul 3. Versetele 21 la 23. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Amin. Vă invit să le ocupați locurile. Dragii mei, Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj și am să-l intitulez Doctrina și practicarea Sfințeniei. De fapt, Dumnezeu mi-a pus pe inimă o serie de, posibil să fie două sau trei, poate chiar patru mesaje în sensul acesta. Știu că mesajele care țin de doctrină nu sunt ușor de asimilat, nu sunt ușor de digerat, vorbind din punct de vedere spiritual și mental, fiindcă sunt mesaje teologice, probabil exemplele sunt mai puțin plastice, sigur, mintea omenească asimilează mult mai ușor o minune, o vindecare pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos, există atâta extaz în acele lucrări, în acele minuni, bineînțeles, evangheliile își au și ele frumusețea lor. Însă dacă ar fi ca să mergem doar pe o parte a Bibliei și să neglijăm o altă parte care ține de doctrină, atunci pur și simplu am neglijat o mare parte a Bibliei, fiindcă o mare parte a scrierilor apostolului Pavel conțin doctrină, conțin teologie. Poate veți zice, frate Daniel, dar la ce-i bună doctrina sau teologia? Pentru că noi știm că lucrurile sunt așa cum sunt. Vreau să vă spun că am avut doi colegi de cameră când am făcut Institutul de Electromecanică la Baia Mare și, sigur, eu chiar în timpul sesiunii mergeam la biserică și pe undeva nu-mi plăcea că ei avansau cu lecția, cu lecțiile. Și am spus, wow, ăștia au avansat atâta și eram puțin gelos. Dar am zis, cum au reușit ăștia să învețe așa de repede? Și le-am pus niște întrebări. Și zic, măi, cum e cu formula asta, cu asta? Ia, demonstrează-mi și mie. Păi zice, nu știu, zice, așa trebuie să fie. Și am încercat să-i încurc și am reușit. Și zic, vezi, care e rezultatul ăsta? Și nu mai știau. Zic, vezi, după un ceas nu mai știi. Dar, zic, dacă faci demonstrația la acea teorie, la acea formulă, mintea ta va reține mult mai ușor rezultatul final. Și te vei prezenta mai bine la examenul de sesiune. Și atunci au spus, știi ce? Uite, facem un hatâr, nu mai învățăm fără tine. Poți să te duci la biserică, noi facem treaba noastră, ne vedem de ale noastre și când te întorci, învățăm împreună. E bine, ce am vrut să spun cu acest exemplu? Unele lucruri noi le știm că sunt așa, fiindcă le-am auzit de la alții, fiindcă așa le-am primit de la părinții noștri, de la înaintașii credinței, că așa trebuie să fie. Noi le știm că sunt așa, că așa trebuie să fie. Însă, eu cred că Dumnezeu vrea ca noi să ne însușim aceste mesaje doctrinare, pentru că așa cum spune și Apostolul Petru și Apostolul Pavel, nimeni să nu ne ducă cu orice vânt de învățătură și să ne poată înclina și să ne poată clătina în credința noastră. De aceea este foarte bine ca să ne cunoaștem doctrina și este foarte bine să avem și astfel de mesaje doctrinare, mai ales pentru cei care sunt de curând întorși la Domnul, care este nevoie să le cunoască și este nevoie să și le însușească. Așadar, aș vrea să încep prin a face o afirmație care este adevărat, o consider eu, și anume faptul că creștinii se află într-un real pericol de a cădea în una din cele două extreme. Și anume sunt unii care accentuează atât de mult harul suveran al lui Dumnezeu, încât ei neglijează căutarea sfințeniei, atribuind totul harului. Și spun, până la urmă, nu contează cum trăiești, nu contează ce faci, că Dumnezeu e bun, din har nu mai poți cădea. Și până la urmă Dumnezeu, oricum în dragostea Lui, este bun și te mântuiește. Ei își extrag această învățătură în mod greșit din Romani, capitolul 5, versetul 20, și capitolul 6, pe care l-am citit, să păcătuiesc mai mult. Deci capitolul 5, versetul 20, spune că unde păcatul s-a mulțit, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Cu alte cuvinte, cei care erau mai păcătoși s-au întors la Dumnezeu cu o mai mare dragoste, cu o mai mare recunoștință. Și atunci, sigur, Dumnezeu, care este bun și a iertat, acești oameni au prețuit probabil mai mult harul lui Dumnezeu, ca unul, să dau un exemplu, care vine dintr-o familie de credincioși, cum a fost Timotei. Lui Timotei, apostolul Pavel îi spune, tu din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Sigur, întoarcerea lui Timotei era una treptată. Practic, nici nu se putea sesiza o foarte mare schimbare sau diferență la nivel exterior între nașterea din nou, viața dinaintea nașterii din nou și după ce a avut loc nașterea din nou în viața lui Timotei. Dar în viața apostolului Pavel, căruia Domnul Iisus îi se arată pe drumul Damascului, schimbarea a fost una drastică. Imaginați-vă un persecutor care îi ducea legați pe creștini ca să fie uciși, îi ducea, îi târa înaintea Sinedriului. După ce îi se descoperă Domnul Iisus Hristos din cer, prin acea lumină orbitoare, el pur și simplu s-a întors 180 de grade, a devenit un alt om. Dintr-un persecutor a devenit un apărător, nu numai al creștinilor, al Evangheliei, a doctrinilor Scripturii. Vedeți, așadar, unii în mod greșit se bazează pe acest verset 20 din capitolul 5 și spune unde păcatul s-a mulțit, harul s-a mulțit și mai mult, și anume își lasă trupul, își lasă mintea în voia firii și spun, dacă se întâmplă să păcătuiesc, când mă întorc cu o pocăință, Dumnezeu mă iartă și atunci o să am parte de mai mult har și o să fiu mai fierbinte pentru Dumnezeu. Această învățătură este o învățătură greșită, este o învățătură a nicolaiților, și apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 6, cei care se bazează pe această învățătură, ei scot acest verset din context și se blochează la capitolul 5. Însă în capitolul 6 spune să păcătuim mereu ca să se mulțească harul. Nici de cum! Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Pe de altă parte, există cealaltă extremă a celor care au crezut că perfecțiunea poate fi atinsă în lumea aceasta și sunt atât de exigenți cu ei înșiși și sunt nelipsiți de la niciuna din activitățile, la toate activitățile bisericii. Sunt oameni sfinți, sunt oameni ai rugăciunii, sunt oameni care nu acceptă nici cea mai mică greșeală și este bine lucrul acesta și spun, Doamne, cum am putut? Și acest lucru este bun. Dar acești oameni ajung uneori să fie istoviți. Ei se bazează pe un verset în care apostolul Petru spune 1 Petru 5 cu 9, Dumnezeu oricărui har, și în partea a doua spune, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Însă atingerea perfecțiunii în lumea aceasta i-a istovit pe acești oameni și unii din ei ajung să cadă în deznădejde. Ei văzând că oricât s-ar lupta, ei nu pot să atingă perfecțiunea, ajung să cadă în anumite momente de depresie, de anxietate și așa mai departe. Ei bine, în acest mesaj și în cele ce urmează, mă rog ca Bunul Dumnezeu să mă ajute ca să pot prezenta un mesaj consecvent și unitar despre doctrina Sfințeniei și despre practicarea ei și, bineînțeles, ca și întotdeauna, mesajele introductive, ele vor prezenta mai mult o structură și nu vor fi neapărat conținutul, nu vor fi corpul întregului mesaj, Însă, mă rog ca și aceste noțiuni introductive să vă fie folositoare și să creeze în noi o dorință de a cunoaște mai mult despre Sfințenie, despre doctrina Sfințeniei și a ne apropia mai mult de Dumnezeu și, sigur, a dori ca să ni se predice mai mult despre această doctrină a Sfințeniei, având în vedere că avem un Dumnezeu care este sfânt în toate atributele sale. Doresc de la bun început să vă spun că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, El este un Dumnezeu unitar. Dumnezeu nu poate fi împărțit pe atribute, dar fiecare atribut în sine, luat separat al lui Dumnezeu, este sfânt. Dragostea lui Dumnezeu este sfântă, dreptatea lui Dumnezeu este sfântă, chiar mânia lui Dumnezeu este sfântă, toate atributele lui Dumnezeu sunt sfinte. Fără sfințenie, nu ar mai fi acea frumusețe în caracterul lui Dumnezeu. Fără sfințenie, un Dumnezeu atotputernic, știți ce ar fi? Ar fi un tiran. Dar atunci când există sfințenie, când există dragoste, când există bunătate, Dumnezeu, în toată ființa Lui, El manifestă o armonie între toate aceste persoane ale Trinității. Și Dumnezeu, în sfințenia Lui, are această pretenție și de la noi. Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. De aceea cred că este bine ca noi să ne aplecăm, să ne deschidem inimile și să putem să asimilăm aceste învățături, această doctrină pe care Biblia o prezintă despre sfințenie. Un prim gând, un prim aspect, aș dori să mă opresc la câteva aspecte fundamentale ale sfințeniei și aș dori să încep cu câteva diferențe între justificare și sfințirea progresivă. Atunci când vorbim despre sfințire, foarte mulți fac confuzie între sfințirea împărtășită, ce înseamnă sfințire împărtășită, adică în colaborare cu omul, și sfințirea atribuită sau justificarea. Vedeți, în primul rând, justificarea este o dreptate atribuită pe baza credinței, dar fără niciun merit din partea omului. Pe de cealaltă parte, și sigur ar fi fost poate foarte bun un PowerPoint, așa cum spunea și fratele Daniel Vlad despre PowerPoint, cred că își are și el meritul lui, totuși încerc ca prin cuvinte să vă ajut să vizualizați acest tablou în care să avem într-o parte, să spunem, în partea stângă justificarea și în partea dreaptă sfințirea progresivă. Ei bine, justificarea este pe baza declarației lui Dumnezeu, este ceva declarativ, este ceva ce Dumnezeu declară despre noi sau în legătură cu noi. Pe de altă parte, sfințirea progresivă are legătură cu o lucrare lăuntrică pe care Duhul Sfânt o efectuează în inima omului. Justificarea este o lucrare exterioară pe care o face Dumnezeu în exteriorul nostru, în afara noastră, și este comparabilă cu îmbrăcarea. Este ca și cum cineva ți-ar oferi o haină pe care tu să o îmbraci. Pe de cealaltă parte, sfințirea progresivă este asemănată cu lucrarea unui chirurg care operează, care despică corpul nostru și caută să repare ceea ce nu este bun, caută să repare organele noastre. Din punct de vedere juridic, această justificare este lucrarea regală a unui judecător, iar sfințirea progresivă este o lucrare a lui Dumnezeu în noi, prin care dorește să ne facă sfinți în inimă și în comportament. Justificarea are legătură cu vinovăția noastră, pe când sfințirea progresivă are legătură cu întinarea. Haideți să ne oprim puțin aici. Știți că sunt oameni cărora Dumnezeu le promite prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu că au fost iertați de păcatele lor prin sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos. Și cu toate acestea ei se simt vinovați. Deci justificarea are legătură cu vinovăția, pe când sfințirea progresivă are legătură cu întinarea, cu curăția sufletului, a duhului și a trupului nostru. Justificarea este o acțiune juridică prin care se ia în considerare dreptatea Domnului Iisus Hristos care este pusă în contul nostru. Pe de cealaltă parte, sfințirea progresivă ea îi face pe păcătoși capabili să dorească și să aspire după a înfăptui voia lui Dumnezeu. Din punct de vedere al perfectării, justificarea este completă și perfectată odată pentru totdeauna. Odată ce am fost socotiți neprihăniți, acest act s-a realizat odată pentru totdeauna. Pe când sfințirea progresivă, din punctul acesta de vedere, ea nu este perfectată în această viață. Ea ține toată viața noastră. De când l-ai cunoscut pe Domnul, te-ai pocăit, te-ai întors la Domnul, noi trebuie să ne sfințim și să ne ducem sfințirea noastră până la capăt în frica de Dumnezeu. Această justificare este temelia noastră înaintea lui Dumnezeu, este temelia acceptării noastre înaintea lui Dumnezeu. Datorită acestei justificări, noi suntem acceptați și primiți de Dumnezeu. Pe când sfințirea progresivă este o lucrare purificatoare care se realizează în interiorul nostru, datorită faptului că Dumnezeu ne-a primit la El. În legătură cu faptele, justificarea nu are nimic în cazul justificării, faptele noastre bune nu joacă niciun rol. În cazul sfințirii, faptele noastre bune sunt dovada faptului că am fost mântuiți, că am fost sfințiți, că am fost iertați de păcatele noastre. Acum, dacă ar fi să înlocuim termenul neprihănire, care este arhaic, cu termenul, un neologismul dreptate, ca să spunem așa, în epistola lui Pavel către Romani, atunci această epistolă s-ar putea împărți în felul următor. Capitolul 1, versetele 16 și 17, ele ne vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu. De la capitolul 1, versetul 18, până la capitolul 3, versetul 20, avem a face cu lipsa de dreptate a întregii omeniri. Versetele cuprinse între capitolul 3, versetul 21 și capitolul 5, versetul 21, are a face cu dreptatea atribuită sau justificarea. Toate aceste pasaje biblice ne vorbesc despre justificare. Așadar, eu consider că justificarea este importantă, deoarece Apostolul Pavel îi alocă aproximativ două capitole întregi, de la 3:21, 4 și 5, două capitole întregi pe care Pavel le rezervă acestui subiect al justificării. Capitolul 6 până la capitolul 8 avem a face cu dreptatea împărtășită sau sfințirea. Și repet, este împărtășită, fiindcă aici omul colaborează cu Dumnezeu în sfințirea întregului său. Omul, așa cum este el, trup, suflet și duh, el colaborează cu Dumnezeu. Duhul Sfânt nu-l poate sfinți dacă omul nu acceptă să colaboreze cu Dumnezeu în ceea ce privește sfințirea lui. Capitolele 9 până la 11 este prezentată dreptatea lui Dumnezeu apărată. Și în final, capitolele 12 la 15, este vorba despre o dreptate practicată. Vedeți, toată epistola către Romani ne vorbește despre dreptate sau despre neprihănire. Dacă vreți, epistola aceasta către Romani este Biblia în miniatură, este Evanghelia în miniatură. Dacă ai citit și ai înțeles toată această epistolă adresată romanilor, poți să spui, am înțeles planul lui Dumnezeu pe care îl are cu privire la viața mea, la mântuirea mea, la răscumpărarea mea, la slujirea mea, la relația mea cu Dumnezeu. Așadar, haideți să luăm pe rând aceste lucruri și un lucru, al doilea lucru, după această introducere la care am să mă opresc, am să mă opresc la dreptatea atribuită sau justificarea. Sigur, atunci când predicăm Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne descoperă atât mânia cât și dreptatea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută pe noi, oamenii, îi ajută pe păcătoși, ca să vadă această dreptate a lui Dumnezeu și să vadă această dreptate în Iisus Hristos, care îi ajută să vină la Dumnezeu prin credință. Mai apoi, Tatăl aplică această dreptate inimii păcătosului, care crede în această dreptate săvârșită de Domnul Iisus Hristos, care a fost dusă la culme prin moartea sa pe cruce, pe calvar, pe Golgota. Și acest păcătos este declarat drept sau neprihănit datorită atribuirii acestor merite ale Domnului Iisus Hristos. Din momentul în care Domnul Iisus Hristos a pășit pe acest pământ, sigur, viața Lui nu este relatată de către Evanghelii decât începând cu vârsta de 12 ani în templu, iar apoi nu se știe prea multe despre ea decât când își începe lucrarea misionară. Sigur, perioada de misiune, cei 3 ani și jumătate, este foarte bine detailată de evangheliști, dar toată această viață perfectă, trăită de Domnul Iisus Hristos, care devine pentru noi mielul lui Dumnezeu, este pusă în contul nostru. Este haina cu care Dumnezeu ne îmbracă pe noi păcătoși. Pur și simplu, am putea spune, ca să înțelegem cronologic, deși în realitate, în planul lui Dumnezeu, nu se întâmplă așa cum am vrea noi lucrurile să se întâmple cronologic. Cronologia lui Dumnezeu este diferită. Dar pur și simplu, există un moment în viața omului când omul este atât drept cât și păcătos. Pur și simplu, omul păcătos este îmbrăcat cu această haină a neprionirii, care este însumarea tuturor meritelor vieții de neprionire a Domnului Iisus Hristos pe care le-a trăit pe pământ. Această haină este îmbrăcată, dar nu înainte ca noi să fim dezbrăcați de haina noastră de păcat. Imaginați-vă suma tuturor păcatelor noastre sub forma unei haine. Acea haină a fost îmbrăcată de Domnul Iisus Hristos pe cruce, unde se face schimbul, se face târgul. Hristos a îmbrăcat haina noastră de păcat, de ticăloșie, de perversiune, de mizerie. Și noi am îmbrăcat haina neprionirii Lui, însumarea tuturor faptelor Lui neprionite înaintea Lui Dumnezeu. Am îmbrăcat-o noi. Și Dumnezeu, când privește la noi, El nu mai privește și nu mai vede haina noastră de păcat, ci vede acea haină a neprionirii Domnului nostru Iisus Hristos, care este pusă în contul nostru. Așadar, mânia lui Dumnezeu se răzbună pe Hristos, care a fost făcut păcat pentru noi și care a trebuit să meargă la cruce ca să ispășească toată această însumare, această sumă a păcatelor noastre. Sigur, acest lucru, această dreptate atribuită, a fost văzută și în viața lui Martin Luther, care în secolul al XVI-lea a fost folosit de Dumnezeu pentru redescoperirea Evangheliei. Să nu uităm că el a fost și un traducător al Sfintelor Scripturi și a fost folosit de Dumnezeu ca un instrument prin care Dumnezeu a inițiat reforma. Această reformă a schimbat peisajul întregii Europe. Luther acesta, care a fost și un profesor renumit și a predat la Wittenberg, el a încercat să dobândească mântuirea prin practicarea tuturor ritualurilor bisericii în acea vreme. Însă toate aceste eforturi s-au dovedit a fi inutile în viața lui. Așa cum spunea James Atkinson despre el, spunea că Luther nu s-a frământat cu probleme specifice cu care s-a frământat unul din ordinul Benedict, care și-ar fi lăsat trupul printre spini ca să-și reprime poftele păcătoase ale trupului său. Și nu s-a asemănat nici cu un altul din ordinul Cuthbert, care ar fi stat toată noaptea cufundat până în gât pe coasta Mării Nordului, în ape îngrozitor de reci, pentru a-și subjuga trupul. Luther însuși mărturisește despre sine și spune cu bucurie: femeile nu m-au chinuit niciodată, întotdeauna a fost preocupat de problemele cu adevărat noduroase. Când a început să predea la Universitatea din Wittenberg, să nu uităm, repet și pun din nou în paranteză, a fost un traducător al Bibliei și a citit de multe ori toată Biblia și Dumnezeu i-a pus pe inimă să traducă Sfintele Scripturi, și când a ajuns în Psalmul 31, versetul 1, izbăvește-mă în dreptatea ta, și a pus această întrebare: oare ce-o fi însemnând această dreptate? Ajungând la Romani 1:17, termenul pe care l-a găsit el acolo, dikaiosune, care este folosit în greacă pentru dreptate, dintr-o dată Luther înțelege că această dreptate atribuită sau oferită este un dar din partea lui Dumnezeu și nu are nimic a face cu meritele omului. În gândirea lui Luther s-a produs atunci o schimbare radicală. Pur și simplu, în inima lui s-a produs o schimbare și a avut parte de o bucurie de nedescris. Spunea el, era ca și cum aș fi intrat pe porțile Raiului. Când a ajuns la Psalmul 22, un psalm profetic despre Domnul Iisus Hristos, el traduce suferința Domnului pentru păcatul nostru ca și o insuportabilă pustiire a sufletului, o anxietate cumplită și groaznică. El vede chinurile morții Domnului Iisus Hristos în acest psalm 22, care, știți bine, este un psalm profetic care culminează cum cei din jurul crucii au tras la sorți pentru hainele lui și așa mai departe. A fost suficient luminat de Duhul Sfânt ca să înțeleagă că acesta a fost un psalm profetic. El a văzut că această ascultare pasivă a Domnului Iisus Hristos a dus pur și simplu la o stare de neprionire care a fost câștigată înaintea lui Dumnezeu și pusă în contul nostru. Așa cum spune 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprionirea lui Dumnezeu în el. Așadar, Luther a descoperit că Biblia susține ca dreptatea atribuită să fie baza pentru justificarea omului înaintea lui Dumnezeu și nu dreptatea împărtășită, care continuă să fie și astăzi o învățătură care stă la baza credinței Bisericii Romano-Catolice. Și astăzi Biserica Romano-Catolică susține dreptatea împărtășită sau neprionirea împărtășită sau sfințirea progresivă ca fiind baza pentru mântuirea lor. Ori Biblia ne spune cu totul altceva. Dacă deschidem Sfintele Scripturi, în Psalmul Isaia 64, versetul 5, ni se spune acolo, profetul își pune întrebarea retorică, am păcătuit împotriva ta, Doamne, dar mai putem noi fi mântuiți? Și spune Isaia, toate faptele noastre bune au ajuns cum? Ca și o haină mânjită înaintea ta. Dacă ne ducem în Iov, capitolul 35, dar înainte de a citi câteva versete din Iov 35, vreau să fac o paranteză. Tot Biserica Romano-Catolică se bazează, îmi scap acum numele, pe un gânditor care susține că noi prin faptele noastre bune îl îndatorăm pe Dumnezeu. Haideți să vedem ce spune Iov 35, începând cu versetul, ar vă citi versetul 1 în jos. Elihu a luat din nou cuvântul și a zis, să-ți închipui că ai dreptate și crezi că te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu când zici, la ce îmi folosește, ce câștigam că nu păcătuiesc? Îți voi răspunde și la aceasta, ție și prietenilor tăi totodată. Uită-te spre ceruri și privește, vezi norii cât de sus sunt față de tine. Dacă păcătuiești, ce rău îi faci lui? Și când păcatele ți se înmulțesc, ce îi faci lui? Dacă ești drept, ce îi dai lui? Ce primește el din mâna ta? Așadar, prin faptele noastre bune, noi nu îl îndatorăm pe Dumnezeu niciodată. Dumnezeu nu este niciodată dator cu nimic omului. În Zaharia, capitolul 7, cei din Betel trimit pe doi trimiși în casa Domnului să întrebe pe preoți și pe proroci să mă înfrânez și în luna 5, așa cum am făcut până acum în acești 70 de ani, și auziți cuvântul care vine din partea lui Dumnezeu ca răspuns pentru împărat și pentru trimișii lui. Când ați postit și v-ați înfrânat voi în luna 5 și în luna 7, în cei 70 de ani, pentru mine ați postit? Sau pentru voi și pentru fericirea voastră? Vedeți răspunsul lui Dumnezeu? Postul nostru, faptele noastre bune, ne servesc doar nouă, nu și lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu are totul și Dumnezeu nu este dator nimănui cu nimic. Așadar, dacă Dumnezeu vrea să ne ofere ceva și ne-a oferit și dăm slavă numelui Său, ne-a oferit acest har nemeritat al justificării care are la bază jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și neprionirea Lui care a fost pusă în contul nostru ca și bază pentru justificarea noastră. Așadar, prin faptele noastre bune, noi nu putem să-i dăm nimic lui Dumnezeu. Și atunci când păcătuim, noi de fapt păcătuim împotriva semenilor noștri și repercursiunile păcatului le vom suferi și le vom experimenta noi înșine. Noi nu-i facem nimic răului Dumnezeu când păcătuim, ci răul se va întoarce împotriva noastră. La procesul lui Luther în orașul Worms, atunci când i s-a intentat proces și a trebuit să fie executat, a fost întrebat în prezența împăratului Charles al V-lea, cum poți tu, un simplu călugăr, să susții că ai dreptate și toți episcopii și papii de 1000 de ani încoace să nu aibă dreptate și să se înșele. Luther a răspuns, ei bine, toți aceștia au interpretat în mod greșit Sfintele Scripturi. Mântuirea nu este niciodată bazată pe faptele legii sau pe faptele noastre bune. Noi nu-L îndatorăm niciodată pe Dumnezeu cu nimic să ne facă ceva pentru faptele noastre bune. Ci faptele noastre bune sunt pur și simplu un rezultat al mântuirii care a pătruns și a copleșit și a intrat în ființa noastră. Dar haideți să facem și o specificare aici. Dacă noi am fost mântuiți și am fost socotiți, neprioniți, justificați, oare suntem noi absolviți de porunca legii, de a împlini legea? Nu. Domnul Iisus Hristos ne spune că El a împlinit toată legea și noi nu suntem datori legii. Noi nu suntem datori legii, dar vreau să vă spun un secret. Toată porunca legii, noi o împlinim datorită faptului că natura noastră a fost schimbată. În 2 Petru, capitolul 1, ni se spune că firea noastră a fost făcută asemănătoare cu firea dumnezeiască. Am căpătat o altă natură, o altă fire. Și Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos, care sălășluiește noi prin Duhul Sfânt, El împlinește în noi porunca legii, așa cum spune Romani, capitolul 8, versetul 4. Dreptatea este așadar mai întâi atribuită și apoi vine justificarea. Fără această dreptate, această neprionire a lui Hristos, care să ne fie nouă atribuită, justificarea lui Dumnezeu nu poate să aibă loc, fiindcă niciunul prin faptele noastre, noi nu putem să ne câștigăm prin merite poziția noastră înaintea lui Dumnezeu. Un om care este căzut într-o mocirlă, într-o mlaștină, el nu se poate ajuta singur, nu se poate prinde de zulufii capului și să se mute singur pe mar. Este nevoie de cineva din exterior care să întindă o mână de ajutor, să întindă o sfoară, să întindă un lemn, să întindă ceva și să-l tragă afară din acea mocirlă. De aceea justificarea este lucrarea exterioară pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos la cruce. El a făcut acea tranzacție, acel schimb, toate meritele Lui le-a pus în contul nostru și El a îmbrăcat această haină a păcatelor noastre. Despre această dreptate, ni se spune că ea conduce la dreptate, conduce la neprionire, așadar cel ce o primește este condus spre o viață de neprionire. Romani 1:7, cel neprionit va trăi prin credință. Ea nu are nimic a face cu sfințirea progresivă care este realizată de către Duhul Sfânt în inima omului. Și acum, în al treilea rând, dacă am văzut în al doilea rând câteva lucruri despre justificare, despre sfințirea pozițională, cum mai este numită justificarea, haideți să vedem în cele ce urmează câteva lucruri despre sfințirea împărtășită sau progresivă, în care omul participă împreună cu Domnul Iisus Hristos, împreună cu Duhul Sfânt, cu Cuvântul lui Dumnezeu, la sfințirea Lui. După cum spunea și Thomas Watson, sfințirea progresivă este ceva supranatural în primul rând. O primă caracteristică a sfințirii progresive este că ea este ceva supranatural insuflată divin. Noi suntem în mod natural întinați, iar ca să putem fi curățiți, Dumnezeu Sfântul este acela care ia inițiativa, căci eu sunt Sfânt, eu Domnul care vă sfințesc, Levitic 21:8. Buruienile cresc de la sine, pe când o floare rară, o floare frumoasă, trebuie să o plantezi, trebuie să iei un răsad, trebuie să iei o sămânță și să o plantezi. Poți să arzi, să trăieri un pământ și după aceea să nu faci nimic. Florile nu vor apărea singure, dar buruienile vor năpădi acel pământ și va trebui să le smulgi și va trebui să cureți acel pământ. De aceea sfințirea este o floare care este asemănată cu o plantă, o floare plantată de Duhul. De aceea este numită în 1 Petru 1:2 sfințirea lucrată de Duhul. Subliniez lucrată de Duhul, fiindcă tendința omului natural este aceea înspre depravare. Dacă omul natural este lăsat singur de capul lui, tendința firii lui pământești este înspre depravare și înspre corupție. Însă este nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să lucreze, care să colaboreze cu omul, pentru ca omul să poată să ducă o viață sfântă și să se realizeze sfințirea în viața lui. Apoi, sfințirea este ceva intrinsec. A doua caracteristică a sfințirii progresive este că ea este ceva intrinsec, este ceva intern, ceva ce ține de inima omului. Și mai este numită o podoabă, cum spune Apostolul Petru, 1 Petru 3, versetele 3 și 4, podoaba voastră să nu fie cea de afară, care stă în împletitura părului, adică un anumit mod de a-ți împleti părul, în purtarea de scule de argint, de aur, în îmbrăcarea, în îmbrăcăminte, ci să fie în omul ascuns al inimii. E o necurăție pe care o dă Duhul Sfânt. De aceea, acest om ascuns al inimii este văzut aici ca și sfințirea intrinsecă. Roua udă frunza, însă seva care se găsește în rădăcină este aceea care hrănește atât frunza cât și tulpina. Roua din exterior poate să facă bine frunzei, pentru că o ajută să nu se veștejească și o răcorește. Însă cea care hrănește frunza nu este roua din exterior, ci este seva care se află în rădăcină. După cum spune și Romani, capitolul 11, versetul 16, dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, este vorba de noi neamurile care am fost altoiți în rădăcina care este Domnul nostru Iisus Hristos. Iar seva care ne dă viața este Duhul Sfânt, care trece prin acel altoi și intră în noi, care am fost odinioară ramuri sălbatice, dar am fost altoite măslinul cel bun. Așadar, roua din afară este bună și ne face bine, dar seva este aceea care ne hrănește cu adevărat. Apoi, sfințirea este ceva de amploare. Ea se răspândește în întreaga ființă umană. Sfințirea nu cuprinde doar mintea noastră. Nu cuprinde doar o parte din noi, nu cuprinde doar sufletul nostru, doar sentimentele noastre, ci sfințirea este ceva de amploare care cuprinde întreaga ființă umană. Dumnezeu păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. După cum păcatul originar a depravat și a dus la corupție, toate părțile omului, tot capul este bolnav și inima suferă de moarte, Isaia 1:5. Tot astfel și sfințirea progresivă cuprinde toată ființa noastră. Nu este adevărat acea zicală despre unii oameni, zice că e rău la gură, dar e bun la suflet. Nu există om rău la gură, dar bun la suflet. Fiindcă Iacov, capitolul 3, ne spune că testul credinței, testul credinciosului, este ceea ce scoți pe buzele tale. Și spune, dacă știe cineva să-și înfrâneze buzele, este dovada că acel om știe să-și înfrâneze tot trupul. Fiindcă și Domnul Iisus Hristos a spus, nu ce intră în gură, ci ce iese pe gură, spurcă pe om. Fiindcă nu iese pe gură, ci iese din inima omului. Aceasta este dovada că în inima omului există corupție, există adulter, există păcat, există hoții, există furtișaguri, există beții, există fapte de rușine. De aceea să nu ne înșelăm singuri, și să lăsăm loc Duhului lui Dumnezeu să ne sfințească întreaga ființa noastră. Dacă ne-am încins coapsele minții noastre și a pătruns cuvântul în mintea noastră, să nu fim niște ascultători uituci care își privesc fața într-o oglindă și apoi uită îndată cum erau, ci să fim împlinitori cu fapta. Să lăsăm ca cuvântul pătruns în minte să aducă sfințire în sufletul nostru, în duhul nostru și în trupul nostru. Sfințește-i prin adevărul tău și cuvântul tău este adevărul, a spus Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Lui în Ioan 7, versetul 17. Așadar, nu există om sfânt cu mintea și necurat cu trupul. De aceea, prin trupurile noastre, prin modul cum ne comportăm, prin ce vorbim, prin ceea ce facem, arătăm de fapt cine suntem noi. Arătăm dacă avem sfințenie și în mintea noastră. Nu putem să ne comportăm cum vrem cu trupurile noastre care sunt temple ale Duhului Sfânt și să spunem, a, păi cu trupul am mai făcut un alta, dar să știi că eu sfânt. În mintea mea e numai sfințenie, numai lucruri bune, numai neprionire. Nu se poate așa ceva. Fiindcă sfințenia progresivă este ceva de amploare. Nu știți ce spune Scriptura? Duhului Dumnezeu vă dorește cu gelozie pentru sine? Păi Duhul nu-ți vrea doar mintea, îți vrea sufletul. Și îți vrea întreg trupul tău, îți vrea întreagă ființa ta. Apoi, sfințirea este ceva intens și mistuitor. Proprietățile sale mistuie lăuntru credincioșilor, Romani 12 cu 11 spune, fiți plini de Duhul, fiți plini de râvnă cu Duhul. Aici nu se referă la Duhul Sfânt, ci se referă la Duhul omului, care trebuie să dorească sfințirea întregii sale ființe, cu toată ardoarea. Apoi, în al cincilea rând, o a cincea caracteristică a sfințirii progresive. Sfințirea este ceva frumos, ceva ce face pe îngerii lui Dumnezeu să ne îndrăgească. În Psalmul 110, versetul 3, ni se spune, cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine ca roa. Și Psalmul 93, versetul 5, sfințenia este podoaba casei tale. O podoabă face pe un om frumos, nu-i așa? În ochii altora. Dar sfințenia face pe un om frumos în ochii lui Dumnezeu. În Psalmul 22, versetul, în Proverbe 22, versetul 19, ni se spune, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, nu-i așa? Dar veți spune, frate Daniel, dar nu văd ce legătură are bunătatea cu sfințenia. Credeți dumneavoastră că bunătatea poate duce la sfințenie? Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu, să deschidem Biblia în Iacov, capitolul 4, versetul 17. Deci cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Ca să poți să faci binele, ai nevoie de bunătate. Nu este suficient să ai doar intenții bune. Trebuie să ai bunătate. Trebuie ca inima ta să fie caracterizată de milă. Ne spune tot Iacov, capitolul 2, versetele 15-16, dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele și unul dintre voi le zice, mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele necesare, la ce îi folosește? Sau 1 Ioan, capitolul 3, versetul 17, dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Și un alt exemplu și mai concludent, ca să vedem că există modalități de a păcătui prin comisiune și prin omisiune, este și mai concludent Ezechiel, capitolul 16, versetul 49. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale, Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Aș vrea să vă pun o întrebare. Care a fost aici păcatul de comisiune? Pentru că spune Dumnezeu, iată nelegiuirea surorii tale. Dar nu vedem niciun păcat de comisiune, nu vedem adulter, nu vedem hoție, nu vedem tâlhărie, nu vedem hule, nu vedem opresiune, nu vedem nimic din toate acestea. Pur și simplu, toate păcatele pe care le afișează aici Dumnezeu, unele excepții, mândria, sunt păcate de omisiune. Adică, iată nelegiuirea ta, pur și simplu, trăiai în belșug, ce Doamne, dar fac ce vreau cu banul meu. Trăiesc în belșug, nu? Am meritele mele, pot să fac ce vreau. Trăia într-o liniște nepăsătoare. Păi nu-mi pasă, am bani în cont, nu mi-e frică de ziua de mâine, nu? Putea să spun așa. Și apoi spune aici, nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Unde vedeți aici păcat de comisiune? Niciunul. Toate aceste păcate sunt păcate de omisiune. De aceea, atunci când spune proverbele, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Pur și simplu, ori de câte ori ai ocazia să faci un bine și îl fructifici acea oportunitate, acea ocazie, tu te sfințești. De aceea bunătatea ajută la sfințire, bunătatea, dragostea, mila. Prin toate acestea omul se sfințește, fiindcă un om plin de bunătate și dragoste nu va lăsa niciodată să treacă ocazia pe lângă el, fără să facă un bine celui care este în nevoie și zic, Doamne ajută-ne la acest lucru. Fiindcă de multe ori avem deficiențe. Mi-aduc aminte de Schindler, despre care am citit. Era un om pe vremea regimului lui Hitler. Și acest om avea o fabrică. Și, mă rog, nu mi-am programat exemplul acesta, dar Domnul mi l-a pus pe inimă să-l spun. Și acest om, el a ținut fabrica lui care mergea în pierdere doar ca să angajeze evrei, care dacă n-ar fi lucrat în fabrica lui, ar fi fost trimiși în lagăre de concentrare. Și acest Schindler, care avea bani, care avea o situație înstărită, angaja tot mai mulți evrei. Dar la un moment dat, tot ceea ce producea el nu ajungea să-și acopere cheltuielile. A trebuit să scoată din conturile lui mulți bani și să facă parte a celor ofițeri SS, Îi spune, merge firma, merge producția, merge, dar mai am nevoie de evrei. Și el își golea toate conturile, se prefăcea că merg toate lucrurile bine, doar că se umple conturile și buzunarele ofițerilor SS. Și sigur, situația este tragică, fiindcă acest om și-a dat mașina lui și a spus unui ofițer SS, uite, mai lasă-mi 5 evrei să-i angajez. Și a spus, îmi place mașina ta, și-a dat mașina lui. Și tragedia, și îmi pare atât de rău că s-a terminat ca o dramă cu viața lui Schindler, el și-a luat viața pentru insigna lui. Pentru că un ofițer SS i-a cerut insigna lui și a spus, dacă îmi dai insigna asta, te las să mai salvezi 2 evrei, îi las să-i angajezi în fabrica ta și să-i salvezi. Și el a ținut atât de mult la insigna lui și nu a dat insigna. Și în această cauză și-a luat viața. Sigur, este o dramă, fiindcă nouă nu ne este permis să ne luăm viața, oricât de mare ar fi vinovăția care apasă asupra noastră. Mi-a părut atât de rău pentru acest om că s-a sfârșit atât de tragic. Dar imaginați-vă, o insignă poate salva atâtea vieți. Banul tău pe care îl oferi poate salva un copil în Africa sau poate salva pe unul care este amenințat să moară de foame. De aceea, farmecul unui om care stă în bunătatea lui duce la sfințire. Sfințirea este ceva frumos, este ceva ce face ca Îngerul lui Dumnezeu să te îndrăgească. Și sigur, în al șaselea rând, sfințirea este ceva durabil. Și auziți ce spune aici cuvântul în 1 Ioan 3,9, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui. Adică cuvântul însoțit de Duhul produce acea sfințenie. În Ioan capitolul 7 cu 17 am menționat deja, am anticipat, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Un astfel de om sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu este foarte greu să cadă din credință. Dar acest verb este la diateza activă și anume, pur și simplu, acest om, el nu poate păcătui în mod continuu. Poate vei zice, frate Daniel, dar cum să împac acest verset? Adică cel ce e născut din Dumnezeu nu poate păcătui cu un alt verset tot din Ioan, cine zice că n-are păcat îl face mincinos pe Dumnezeu. Păi cum adică, pe de o parte spune Ioan, cel ce e născut din Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, nu poate păcătui, adică tocmai am arătat că sfințenia, sfințirea progresivă care vine prin sălășluirea cuvântului lui Dumnezeu în inima noastră, este ceva durabil, este ceva ce ne ține în picioare. Toate lucrurile vor trece, se vor dărâma, se vor fărâma, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare și cine face voia lui rămâne în picioare. Și cum dar pe de cealaltă parte spune, cine zice că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Ei bine, explicația la acest verset este simplă. Și anume, aici apostolul Ioan se referă, nu poate păcătui într-un mod continuu. Asta nu înseamnă că în viața credinciosului nu sunt și accidente, dar există o diferență majoră între credincios și necredincios în ceea ce privește atitudinea față de păcat. Pur și simplu, un credincios se rușinează de căderile lui și așa cum spune cuvântul, păcatul este rușinea popoarelor. Apoi un credincios urăște păcatul și se întristează de viața celor păcătoși. Aduceți-vă aminte de Lot, despre care spune 2 Petru, capitolul 2, versetul 7, împrietenitul același chinuia în toate zilele sufletul din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor rele. Apoi credinciosul nu face păcat cu premeditare. Putem să-i comparăm pe Iuda și pe Petru. Petru care nici nu se gândea că el va cădea vreodată. Dar Iuda căuta un prilej nimerit să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos și să-l dea în mâna marilor preoți. Apoi, o altă diferență între păcătoși și necredincioși în ce privește atitudinea față de păcat este faptul că un păcătos întotdeauna el va căuta, iubește păcatul și credinciosul privește cu seriozitate. Ne spune Proverbe 4:4 că ei nu pot să doarmă dacă n-au făcut pe cineva să cadă. Pur și simplu există această diferență, un credincios este serios cu păcatul, pe când cel necredincios este neserios și spune Proverbe 26:19, înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc, a fost o glumă. Dacă este gluma, numai bine, te-o înșelat. Și dacă l-ai prins cu gluma, atunci a fost o glumă, deci nu a fost ceva serios. Ar mai fi multe de spus, ar fi aspecte personale ale sfințeniei, definiții și alte lucruri, dar timpul meu a expirat. Mă opresc aici Și mă rog ca bunul Dumnezeu să trezească în noi această dorință tot mai mare după sfințenie, fiindcă așa cum spuneam, sfințenia este caracterul tuturor atributelor lui Dumnezeu. Este a tuturor atributelor lui Dumnezeu. Ceea ce face puternic pe Dumnezeu este omnipotența Lui, dar ceea ce dă frumusețe ființei lui Dumnezeu este sfințenia, care este imprimată în fiecare din atributele Lui. Opresc aici și zic ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această dorință tot mai mare după neprionire și după asemănarea cu Dumnezeu și cu Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.